Od slike do besede.
Od slike do besede.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober večer. Danes v oddaji gostim župnika Maksa Ipavca, ki je pred kratkim dopolnil 70 let in ob tem sta išli tudi dve njegovi knjigi. Prva ima naslov Duhovnik med nebom in peklom in je biografija v obliki intervjuja, druga Pričevalci vstalega Kristusa pa je knjiga Duhovnih vaj. Najprej gospod Ipavec, lep pozdrav, dober večer.
Dobar večer, tudi jaz vse poslušalce in poslušalke lepo iz srca pozdravljam.
Pa se mi zdi prav, da začneva tako, kako ne rečem na začetku, ne, prihajate iz župnije Cerklje na Gorenjskem, ampak vaša rodbina, rodbina Ipavcev pa izhaja iz Šentjurja pri Celju, kaj ne?
Ja, po očetovi liniji od tam izviramo, čeprav rod je verjetno iz same Vipave, ki se je prvotno Ipava imenovala, potem so šli pa na Štajersko, ena smer rodu, druga na Belo krajino, mi smo pa na Gorenjskem ena smer tega rodu.
Sicer imate zelo lepe spomine na otroštvo, doma se je reklo pri Slivarju in vi ste bili Slivarjev Maks, osnovno šolo torej obiskovali v Zalogu in pa v Cerkljah. Maturirali pa ste na Poljanski gimnaziji v Ljubljani in potem zaključili ste teološko fakulteto leta 1976 in bili istega leta tudi posvečeni v duhovnika. Nekje ste zapisali, da ste še vedno hvaležni mnogim cerkljanom, ki so vam pomagali, da ste lahko diplomirali.
Ja, ko se spominjam nazaj, sem imel res veliko dobrotnikov, zlasti pa dobrotnice. Mama je imela kar veliko prijateljic, ki niso bile sorodnice, pa so meni in še šestem bogoslovcem pomagali. Takrat nas je kar šest zapovrstjo študiralo. V mojem letniku smo šlo trije bili, da smo istočasno se odločili za duhovniški poklic in smo imeli res materialno in duhovno podporo v domači cerkljanski župniji.
Kako to, da so se stvari potem v, kaj vem, 40-ih, 50-ih letih tako zelo spremenile, da ne moremo govoriti več o takem številu vstopa v bogoslovje, tudi ne o tolikem številu novih maš, duhovnih poklicev, kaj smo naredili narobe?
Ja, zanimivo, da je v dobi komunističnega režima, ko je bila cerkev ponižena, razžaljena, zapostavljena, imela toliko duhovnih poklicev. Sam sem prepričan, da so na to vplivali tudi naši slovenski mučenki pa mučenke, ki so iz večnosti nam izprosili veliko poklicev. Potem je bil čas trpljenja, ki povzroči za cerkev blagoslov, ker je že Ciprijan, cerkveni učitelj, rekel, kri mučencev je seme novih kristjanov in tudi novih duhovniških in redovniških poklicev. Sedaj smo pa v dobi večje demokracije, ampak je zavladal precej materializem. V medčloveških odnosih se mi zdi ni več toliko lepega, premalo domačega, pristnega. Mi smo imeli še čisto vaško življenje na deželi in tudi vzdušje je bilo veliko bolj versko. Cerkve so bile polne, meni je bilo v vse za spodbudo, ko sem recimo hodil k maši, ni bila nikoli cerkev prazna, vedno polna in so ljudje kljub temu, da so bili morda včasih nadzorovani, vse storili, da so prišli domaše.
Torej, kaj je šlo narobe?
Jaz sem prepričan, da je danes tudi premalo velikodušnosti, premalo pripravljenosti na žrtve. Nekateri pač pravijo, da je celibat najbolj kriv, da zato ne grejo za duhovniški ali redovniški poklic, ampak mislim, da bi se vseeno jih več odločilo, če bi bilo več velikodušnosti, manj sebičnosti, pa tudi manjše družine so danes. Ne? Ni več številno močnejših, zdravih, krščanskih družin, ker je iz takih družin večkrat prišlo do duhovnega poklica.
No, razmere recimo pri protestantih, kjer pa je dovoljeno, ne, da se poročijo, se pravi, ni celibata, so prav podobne. Ne. Tudi tam ni nobenih presežkov duhovnih poklicev.
Ja, tudi pri pravoslavnih, ne, nikjer. Zdaj je pač ta težko obdobje, ko je premalo, mislim, prisotna duhovnost, pa te zdrave kvalitete življenja, globoka vera, ljubezen do Boga, pa tudi ljubezen do človeka, ker jaz sem se odločil za duhovni poklic iz ljubezni do Boga, pa tudi iz ljubezni do človeka, ker sem videl domače duhovnike, kaplane, pa župnike, koliko so dobrega naredili v svojem poklicu in to mi je bila velika stimulacija, da sem se lažje za duhovni poklic odločil.
No, kaplan ste bili v župniji Trebnje, pa pri Svetem Jakobu v Ljubljani, v župniji Videm Dobre polje, kot župnik pa najprej 5 let v Begunjah pri Cerknici, nato ste bili v Ribnici na Dolenjskem, potem v Naklem in po 2 letih ste se spet vrnili nazaj v župnijo Begunje pri Cerknici. Naj povem, da vas številni ljudje občudujejo zaradi širine, ki jo imate v odnosu do ljudi, kajti poleg dušnega pastirstva se ukvarjate tudi s pisanjem, ste avtor več knjig, denimo skupaj z bratrancem Jožetom Pavličem ste izdali knjigo o vašem stricu, škofu Jožefu Kvasu.
Sam vedno gradim svoje oznanjevanje, dušno pastirsko delo na podlagi Božje besede, na podlagi Jezusovega evangelija, zlasti na podlagi njegovega govora na gori, pa njegovih blagrov in to mi pomaga, da imam odprtost za vsakega človeka, za vernega, nevernega, drugače mislečega, ker vidim, kako mi Božja beseda je vedno tista spodbuda, da skušam biti usmiljen samarijan. Mislim, da je nevarno za duhovnika, če je zgolj abstrakten ali filozofsko nastrojen, moraš biti praktičen dušni pastir, ker takšen je bil Jezus, ki je glavni med vsemi pastirji.
In če se zdaj ozreva malce na vzpodbudo, na lik vašega strica, pokojnega škofa Jožefa Kvasa.
Ja, on je res uresničil lik dobrega pastirja in je vse delal z dobroto, preprostostjo, veseljem. Je tudi za škofovsko geslo izbral služiti z veseljem. Kadarkoli sem se z njim srečal, že kot otrok, sem ga videl veselo razpoloženega, korajžnega, pogumnega, pa hkrati zelo preprostega in je izpolnil tisto, kar se mi zdi, da je rekel, gradnik, eno je sveto, preprosto in pristno. On je bil res preprost, pristen in sem prepričan, da je kar dovolj sveto živel.
To je bila tudi spodbuda, ne, za mladega, da vidi svojega strica duhovnika takrat, ne?
Ja, zanimivo, da nikoli mi ni on rekel, a bo šel za župnika, ampak je vsako leto enkrat, dvakrat prišel mamo obiskat, ker je samo še mamo imel, in sem ga opazoval, kako je bil z nami povezan, potem je pa kar nenadoma zginul v eno sobo, kjer je molil brevir in takrat nisem vedel, kaj počne, ampak zdaj pa vem, kako je verjetno tudi za mene molil, ker sem prepričan, da je moj poklic izmoljen od staršev, tudi od škofa Kvasa, kjer sem občudoval njegov zgled ponižnosti, preprostosti in take neposrednosti. Nikoli ni bil usiljiv, vedno je bil tak neposreden in to me je najbolj prepričalo. In je bil potem zelo vesel, ko sem se odločil za ta poklic in je tudi poje mami na Novi maši rekel, ti si za mene skrbela v času mojega študija, zdaj te pa Bog dal blagoslov, da si še doživela, da je sin se odločil za duhovnika.
Imate mogoče kakšen lep spomin na škofa Kvasa, tako kakšno zgodbo, ki vas je nagovorila oziroma vam pokazala, kako je, kakšen je bil njegov lik?
Ja, zanimivo, ko je enkrat prišel na obisk in smo bili pri kosilu, mama ga je z ljubeznijo kosilo naredila. Jaz sem bil pa malo izbirčen in mi ni bila všeč juha, in je nisem hotel jesti. Stric je pa čisto mirno vzel krožnik in ga je nesel v kuhno in je rekel, mami, se bo že naveličil trmasto obnašati in bo, ko bo lačen, bo pa rad prosil. In sem kmalu potem res to naredil. Čez kakšno uro sem že prosil mamo, da mi je dala krožnik juhe. In stric je pa s tem mi res dal pouk, kako ne smem v življenju biti trmast, kako moram včasih potrpeti, kako moram sprejeti tudi tisto, kar mi morda ni všeč, tudi zdaj kot duhovniku.
Bodimo povezani. Poiščite naše oddaje v podcast aplikaciji na svojem pametnem telefonu, tablici ali računalniku. Radio Ognjišče.
Spremljate oddajo, v kateri je gost župnik Maksi Pavec, aktualni 70-letnik. Pred kratkim je izšla njegova knjiga v samozaložbi na skoraj da 500 straneh Duhovnik med nebom in peklom. Ta vsebuje številne barvne fotografije, gre pravzaprav za autobiografsko delo, ki je napisano nekako v obliki enega dolgega intervjuja, mislim, da je 99 vprašanj.
Ja, to sem se pogovarjal s svojo nečakinjo Majo Ipavec, ki je tudi lektorirala celotno besedilo in ona mi postavila vprašanje od otroštva dalje preko mladosti, šole, pa potem leta mojega popotovanja po župnijah. Tukaj sem imel neki zazor našega pomembnega pisatelja, duhovnika Franca Saleška Finžgarja, ki je tudi eno knjigo napisal Leta mojega popotovanja. In tu sem res objavil mnoge čudovite spomine, tudi če sem kdaj kaj težjega doživel v kakšni župniji, to bolj pozabim. Jaz si veliko bolj zapomnil tisto, kar je res bilo lepega, prisrčnega, domačega, krščanskega med ljudmi, ki sem bil.
Zanimiv je naslov, ne? Duhovnik med nebom in peklom.
Ja, tu se pa spomnim na našega genialnega pesnika Franceta Prešerna, ki je rekel, v sebi nosimo pekel ali nebo. Pač ranjeni smo z izvirnim grehom, pa tudi svojimi osebnimi grehi in imaš v sebi dobro, pa tudi zlo se lahko naseli in samo, če sem povezan z Bogom in njegovo milostjo, lahko obvladam to zlo in začenjam delati dobro. Vedno pa sem se čutil grešnika in po svoje neboglenega in sem se dostikrat počutil tako kot apostol Pavel, ki je hotel kar večkrat odstopiti od Jezusa, pa mu Jezus samo nekaj rekel, dovolj ti je moja milost, zakaj moč se v slabosti spopolnjuje. In to sem izbral tudi za novomašno geslo, da bi kljub temu, da sem slaboten, včasih grešen, se vklenil je Boga, ker njegova milost je veliko močnejša od našega greha.
Torej, kot sem rekel, knjiga je napisana kot nekakšen intervju in prej sem že naštel vse kraje, kjer ste delovali. Se mi zdi zanimivo, ne, da vsakemu od teh krajev, predvsem pa ljudi iz teh krajev, namenjate prostor v tej knjigi, ne, vaše spomine, primerjate, ne vem, Dolence, Gorence, Notranjce med seboj.
Ja, tudi veliko slik sem dal noter, ker pravijo, da je na slika je vsaj toliko pove, kakor 10 besed in ljudje tudi lažje potem berejo, če napišeš živo, preprosto, domače, neposredno, da tudi besedilo povežeš sliko in da tudi omenjaš ljudi, ki so veliko dobrega za Jezusovo cerkev naredili, pa za določen kraj. Ne zato, da bi samo hvalil, ampak da bi bila to spodbuda še za druge, ki so še oddaljeni, obrobni, da bi se približali župniji ali cerkvi, ker danes je žalostno, da se dostikrat preveč negativno govori o cerkvi, o duhovščini, o škofovstvu, o papeštvu, pa je krščanstvo toliko že lepega naredilo in za vso Evropo in za našo drago Slovenijo.
No, zelo zanimivo se mi je zdelo, ko sem prebiral vašo knjigo, nekako se mi je zdelo, da se je pred menoj spet odprla tista žlahtna pripoved, ne vem, skoraj da bi rekel iz nekih drugih časov. Namreč ta knjiga ni navaden intervju, gre za neko domoznanstvo, bi rekel, ne? Tako kot ste prej omenili, ne? Opisujete veliko različnih usod ljudi, kar tako bi rekel z njegovim življenjepisom, pa potem opisujete kraje, kaj je zanje pomembno, kateri ljudje jih sestavljajo, s kom ste prišli v kontakt in tako naprej. Skratka, ta knjiga sploh ni samo intervju, ampak je tudi za tistega, ki bi si želel o nekem kraju, recimo, ki ste ga vi imeli čast bodi si voditi ali priti v stik z njim preko svojega poslanstva, da o njem izve nekaj več.
Ja, vse je nekje zgrajeno na domoljubju. Tudi morda je v ozadju ta rodovina Ipavec, kjer so Ipavci bili vsi ne samo zdravniki, ampak tudi pesniki, skladatelji in so zelo gradili na ljubezni do Slovenije in takrat so recimo v Mariboru bolj nemško govorili kot v Celovcu in je, mislim, da Josip August Ipavec je pa potem zložil to lepo pesem Slovencem, od zibeli do groba, naj traja moja zvestoba in na tem sem gradil tudi ta pogovor z svojo nečakinjo Majo in tudi v odnosu do ljudi vedno skušam poudarjati ljubezen do Boga, ljubezen do človeka, domoljubje, da bi Slovenci imeli tako ljubezen do svojega glavnega mesta Ljubljane ali pa do Slovenije, kot imajo Izraelci, ko je v psalmu zapisano že, če pozabim tebe, Jeruzalem, naj se posuši moja desnica, naj se mi jezik prilepi na nebu. Ali mi Slovenci rečemo tako, če pozabim tebe, Ljubljana, da bi imeli to veliko ljubezen, pa zvestobo do svojega naroda, pa tudi, da bi bili ponosni, če tudi smo majhni, je na našem ozemlju v tem raju pod Triglavom že toliko lepega bilo storjenega in uresničenega.
No, to sem povedal tudi zaradi tega, ker je v tej knjigi zbrano veliko znanja, veliko nekih podatkov. Polihistorsko, no, deluje mi vaše delo polihistorsko.
Ja, tu sem skušal res veliko dogodkov orisati, zelo sem upošteval tudi naše slovenske pisatelje in pesnike, ker lahko bi citiral tudi tuje filozofe, ampak jaz gradim najprej na naši domači duhovnosti in mi je vzor, še vedno velik vzor, jezuitski pater Vladimir Truhler. To je bil zelo dober duhovni pisatelj in on je tudi leksikon duhovnosti napisal, kjer je v bistvu povzel vse tisto najlepšega, kar so naši pesniki pa pisatelji napisali. In sem ponosen, da sem lahko uporabil to literaturo in jo povezal s konkretnimi dogodki, ker dober pesnik ali pisatelj ali umetnik vedno zajema iz človeškega življenja. Iz življenja za življenje. Iz srca do srca.
Nekje ste zapisali, ne, da če si narod poseka svoje korenine, bo drevo samo padlo.
To je velika resnica. Moramo graditi na zdravih temeljih. In jaz sem prepričan, da naš narod ne bi obstal, če ne bi sprejel krščanstva. Večji narodi v Evropi so propadli, ker se niso uklenili krščanske vere, naš narod pa je ostal tudi v najtežjih trenutkih, ker ni uničil korenine, ker je gradil na teh pomembnih stebrih krščanstva in tudi obče človeške kulture in ljubezni do Boga in do človeka.
Ne preslišite zanimivega. Obiščite prenovljeni audio arhiv Radia Ognjišče in poslušajte naše oddaje takrat, ko vam ustreza.
Vam Spremljate oddajo, v kateri je gost župnik Maksi Pavec, aktualni 70-letnik in trenutno še govoriva v knjigi Duhovnik med nebom in peklom, to je biografija v obliki intervjuja, ki je izšla v samozaložbi v oktobru tega leta. Zapisali ste tudi, da veliko berete in da knjig ne berete površno, ampak svinčnikom v roki, kot vam je zapisal profesor Anton Trstenjak, ki vam je svetoval, da naj ne berete hitro, ampak intenzivno, da podčrtujete, delate klicaje, vprašaje in tako naprej. In to vam je ostalo?
Ja, to se dobro spominjam. On je sam nam rekel, je bil zelo tak živahen in velik govornik, tudi ne samo predavatelj, je rekel, jaz ko knjigo berem samo dobre knjige in ko knjigo študiram in razmišljam, že pol nove napišem. In je tudi nam svetoval, da naj vsako knjigo intenzivno beremo, podčrtujemo, delamo klicaje, vprašaje, ker če res prebereš zelo zbrano dobro knjigo, ti to ogromno pomaga, da tudi sam potem več narediš v življenju. Bojim se bralca ene knjige, je to napisal en, mislim, da latinski modrec, ker mnogi veliko knjig preberejo, ampak gre vse mimo. Ne ostane v njihovem življenju tisto, kar so prebrali.
Si predstavljam, da ko se župnik preseli, je verjetno najtežje preseliti njegovo knjižnico.
Ja, pri meni ne vem, če bi bil dosti en šleper, ker imam res 50 let že knjige kupujem, pa ne samo kupujem, tudi rad jih prebiram in sedaj že ne vem, kam bi še kakšno omaro postavil, da bi ne bilo nevarno, ker je to velika teža tudi, ker imam stalo župnišče. Vendarle sem prepričan, da je soba brez rož, soba brez slik, soba brez knjig pusta in prazna in dolgočasna. Je prav, da tudi kot duhovnik, ko nimaš družine, da znaš narediti župnišče domače, prijazno, da vsak rad pride, ker je to župnijski dom, to ni samo zakleti grad župnika, ampak je to res, mora biti prijazna hiša, da slehani človek upa pride do duhovnika in da tudi vidi, da gradiš na duhovnosti, ki je v knjigah.
Drugače pa je tudi to, kar ste zdaj povedali, dobra vzpodbuda duhovnikom, ki so naš narod opismenili. Že od nekdaj pravzaprav so duhovniki k nam prinašali kulturo, pisali knjige, študirali in tako naprej. In to se je v zadnjih letih žal kar nekako spremenilo. Včasih so bili duhovniki poverjeniki, ne vem, za družino, pa za ognjišče, pa za Mohorjeve knjige in tako naprej. In vse to je potem šlo med ljudi, tega je pa zdaj zelo malo.
Ja, ob tem se spomnim na gospoda Jožeta Dežmana, ki mi je podobno rekel, se večkrat pogovarjava. Je rekel, danes pogrešam med duhovniki več pesnikov, pisateljev, duhovnih ustvarjalcev, tudi medijsko niste dovolj prisotni, no na radio Ognjišče se trudite, da tudi duhovnike radi povabite. Na televiziji smo veliko manj prisotni, pa je prav, da bi danes uporabili vse možnosti za oznanjevanje Jezusovega evangelija. Apostol Pavel, če bi danes živel, bi čisto vse uporabil, ker je že takrat, ko so bile tako skromne razmere, naredil vse, da bi čim več človeštva spoznalo Jezusa Kristusa.
Če greva zdaj naprej, je potrebno povedati, da je za to knjigo Duhovnik med nebom in peklom nekako kriva tudi korona, ne?
Ja, to je vplivalo, ker smo pač bili nekoliko onemogočeni, nismo mogli veruka učiti, pa tudi drugače smo bili bolj v župniščih in mi je to pomagalo, da sem bolj intenzivno še bral in pisal, še vse ročno napišem, potem pa mi gospodinja Zdenka je pridna, mi vse pretipkava, je spretna na računalniku, sam sem tukaj nekoliko nebogljen. Ampak vse važno je, da župnik najde ljudi, ki mu pomagajo in vedno naredim veliko dobrega skupaj z ljudmi, tisti, ki mi skušajo pomagati. In tudi hvala Bogu, da nisem to korono samo preklinjal, ker mnogi ljudje so danes preveč živčni, nebogljeni. V težki situaciji ne smeš sagati, ampak iskati izhode. Z Božjo pomočjo lahko ogromno narediš.
In tisti, ki piše, naj piše še več, recimo v takem času. Tisti, ki, ne vem, išče rože, naj išče še več. Tisti, ki se ukvarja, ne vem, z slikanjem, naj slika še več.
Ja, tudi vi gotovo na tem področju veliko dobrega naredite. Ko sem prišel tukaj na ognjišče, sem videl tudi vaše slike. Sila kola lomi. Kadar je hudo, človek ne sme kloniti, ampak v trpljenju delaš velike reči. Tako so naši pesniki delali, pisatelji. Prešeren je nekje rekel, da so njegove pesmi mokro cveteče rožce poezije. Roža, ko vzcveti, joče, trpi in je polno solza ali pa kapljic na taki roži. In tudi v našem življenju je včasih veliko bolečin, veliko trpljenja, veliko solza. Vendar le iz tega trpljenja pridejo najčudovitejše stvari. Se je tudi krščanstvo, če ga razmišljam, v to smer šlo. Jezus je iz velikega petka povzpel se v velikonočno jutro. Preko trpljenja je dosegel največjo, najčudovitejšo zmago svojega vstajenja in tudi našega posmrtnega življenja.
No, ko sem omenil bolezen oziroma epidemijo, moram verjetno omeniti še drugo vašo preizkušnjo, ne, če tako rečem, in sicer se že kar nekaj desetletij borite s sladkorno boleznijo, s tem je povezano tudi vaše službovanje, prosili ste recimo za premestitev na manjše župnije, ampak potem na nek drug način človek kompenzira te stvari.
Ja, sladkorna me kar že 35 let spremlja. To je zelo pogosta bolezen sedanjega časa in ko imam to bolezen, nikoli ne obupujem, če tudi trpim, ampak v tej bolezni bolj vidim tudi druge ljudi, ki trpijo ali za isto boleznijo ali za kakšno drugo in mi prihaja na misel nepozaben stavek našega Cankarja, ki je veliko trpel telesno in duševno, pa je zapisal v eni črtici, lastno trpljenje kakor zrcalo, v katerem človek spozna trpljenje svojega bližnjega. Kdor ni trpel, ostane otrok in ni videl življenja. Jaz bi rad videl življenje, ne bi rad v tem smislu ostal otrok, ampak odrasel človek, ki zna poljubiti tudi križ, čeprav je včasih zelo težek.
No, rojeni ste leta 1951, se pravi že po koncu druge svetovne vojne, ampak prav je, da omeniva tudi vaš zelo angažiran odnos do bivšega sistema, pravzaprav do vseh tistih stvari, ki so bile res slabe.
Ja, sam sem tudi šel skozi take župnije, ki so zelo veliko zaradi komunističnega brezbožnega režima trpele. To je Dobre Polje, čudovita fara, ki sem veliko lepega doživel in to je fara, ki je med vojno pa po vojni izgubila okoli 350 nedolžnih ljudi, ki so morali prezgodaj iz Dobrepoljske doline v večnost. Potem sem tudi podobno trpljenje doživel v Ribniški župniji, mislim, kaj se je med vojno tam dogajalo hudega, zlasti pa sedaj v Begunjah pri Cerknici, kjer je bilo med vojno pa po vojni okoli 1000 ljudi, pa jih je od 220 moralo v večnost zaradi človeške hudobije. In jaz vedno ljudi spodbujam k odpuščanju, k usmiljenju, da niso nastrojeni samo sovražno do bivšega sistema ali tudi do sedaj do levičarjev, do takih, ki odklanjajo krščanstvo, ampak da smo graditelji mostu, da skušamo na podlagi evangelija biti miroljubni, kot je bil Gandhi. Jaz ga imam za tako velikega vzornika in sem siguren, da je v nebesi, ker je svojo miroljubnostjo mnogim pomagal, da so postali drugačni.
V bližini, kjer imate zdaj faro, je tudi znamenita v navednicah Krimska jama, pa še kakšni drugi konci, ki so prav tako zaznamovani s tem velikim trpljenjem. Tudi z ljudmi prihajate v stik, ki so še danes ranjeni.
bil sem prisoten, ko smo okostja od pokojnih pobitih iz Krimske jame prekopali, prenesli na pokopališče v Begunje, pa tudi iz gozda Mačkovec, kjer je toliko bilo nedolžno usmrčenih, sem prosil prav domačine, sorodnike, da so pomagali pri tem ob vodstvu gospoda Jožeta Dežmana in še nekaterih, ki veliko na tem področju naredijo. In sem prepričan, da so tudi ti dogodki pomagali, da bojo ljudje bolj miroljubni, da ne bi več prišlo do bratomorne vojne, če tudi danes doživljamo težko obdobje v naši Sloveniji, ampak je prav, da ostanemo delavci za mir, naj nam tudi Krimska jama, pa Mačkovec, pa Kočevski roh, pa Teharje, pa vsi ti žalostni predeli naše Slovenije, ki toliko nedolžnih žrtev počiva, naj nam ti pomage, naj bo to imperativ, hočem delati dobro in se varovati hudega, hočem biti delavec za mir, potem bom res z Jezusom povezan.
Bodimo povezani. Poiščite naše oddaje v audio arhivu radio.ognisce.si.
Spremljate oddajo, v kateri je gost župnik Maksi Pavec, aktualni 70-letnik. Zdaj le bova spregovorila pa še o drugi knjigi, ki je šla tudi v tem času, namreč gre za Pričevalce ustalega Kristusa. To pa je knjiga duhovnih vaj. Naj povem, da je išla pri založbi Ognišče in nekje ste zapisali, da je pravzaprav nenavadno, da navadnega župnika v narekovajih, ne, vsi smo malce posebni, pokličejo, da bi imel duhovne vaje za škofe. Kako se je to zgodilo, gospod Pavec?
Ja, hvaležen sem založbi Ognišča, pa gospodu Rusti, da Božotu, ki je z veseljem sprejel in so mi natiskali to knjigo, te meditacije, 30 sem jih odbral od duhovnih vaj, ki sem jih imel za 9 skupin, za bogoslovce, duhovnike, redovnike in tudi za škofe. No in ko me je nadškof Zore Stanislav prosil, da bi imel duhovne vaje, sem ga takoj vprašal, ja, ne morate nobenega drugega dobiti, navadno me za škofje, ali kvečen teološki profesor ali kakšen sposoben redovnik. Vam je rekel, veš kaj, dragi Maks, enkrat smo se odločili, da bo župnik iz terena nam spregovoril, da bomo še bolj začutili, kaj naj naredimo, kako naj bomo z župniki bolj povezani, ker sam sem potem citiral v eni meditaciji Alfonza Liguorija, ki je svetoval svojim kolegom, škofom, da morajo zelo biti povezani škofje z nami, duhovniki, redovniki, posebej župniki, ki smo desna roka škofom. Smo na terenu, delamo to, kar škofje ne morejo biti povsod vedno.
In sicer ste zapisali, da v tišini duhovnih vaj najdemo pot do sebe, pa pot do bližnjega in pot do Boga. In da bodo duhovne vaje, pričevalci ustalega Kristusa, dosegle svoj namen, če bomo v tišini prišli bolj blizu Bogu, bližnjemu in sebi.
Ja, vsi pomembni ljudje so največ naredili v tišini v molitvi. Največji vzor nam je Jezus, ki je v odločilnih trenutkih vedno šel v samoto in tam molil, ko je izbral apostole, ko je trpel. Sploh vsi odločilni trenutki so povezani s tišino, z molitvijo in tudi sam sem vedno znova kot duhovnik napolnil akumulator, če sem našel čas za Boga, da sem sredi tišine znov meditirati in moliti. In mislim, da tudi mnogi drugi pričevalci za Kristusa so morali preko tišine, preko trpljenja, preko meditacije doživeti veliko lepega, da so potem dali to tudi ljudem, kar so v srcu nosili.
Kaj pa ste povedali škofom tako iz terena?
skušal sem jim povedati, da morajo imeti vedno čas za nas duhovnike, ker Jezus, ko ga gledamo pri njegovem oznanjevanju, je vedno imel čas za svoje apostole. Najprej se je z njimi srečeval vsak dan, z množico pa potem občasno. In sem rekel, dragi škofje, tudi vi skušajte imeti vedno dovolj časa za nas duhovnike, ker vas potrebujemo, če hoče biti škof oče nam duhovnikom v tem duhovnem smislu, mora nam prisluhniti, pa mora se z nami srečevati, ne samo na birmi, takrat je pač vse na zunaj lepo, ampak tudi bomo veseli, če bojo škofje prišli k nam tudi makar na zajtrk, na kosilo, na večerjo, da bomo, kako dosti krat se mi to pripravljamo, veliko duhovnikov sploh nima gospodinstva rešenega, potem, da pridijo recimo k navadni nedeljski maši, brez da bi ljudje vedeli, da bo škof prišel med njih, da potem škofje bolj vidijo realno stanje posamezne župnije. Je to zelo pomembno, pa da bi nam tudi omogočili škofje, da bi lažje prišli do škofije, sedaj še parkirišča nimamo zraven škofije, moramo po teh raznih podzemeljskih parkiriščih iskati prostor. Je to mesto ena redkih škofij v Evropi, ki nima dohoda za duhovnike, pa je včasih bil dohod.
Gospod Maksi Pavec, če že govoriva o tem, da bi bilo fino, če bi škofje si kdaj vzeli čas in tako neformalno obiskali duhovnika, kako bi pa vi reagirali, če bi prišel škof recimo eno četrtkovo večerno mašo zvečer in se usedel v klop? Ne bi bil to pritisk za vas oziroma kako mislite, da bi ga verniki pogledali, ko bi sedel v cerkvi? Ali zdaj nadzoruje našega duhovnika? Je kaj narobe?
Ja, bili ljudje verjetno malo pretreseni. Sam bi bil pa vesel, da bi škof videl pristno podobo župnije, ki je delam. In je prav, da se škofje soočajo z direktno resnico, da si ne predstavljajo župnije veliko lepše, kot je pa v resnici. Ker Birma je pač z velika zunanja slovesnost, pa prvo obhajilo, pa razne blagoslovitve, pa posvetitve, je tudi tisto potrebno. Samo je pa fajn, da so škofje v prvem da se trudijo, da so res dušni pastiri, da so dobri pastiri, da imajo Jezusa za glavni zgled, ki je najboljši pastir, kot poje že psalem, Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. In če bodo škofje res pristni, dobri, velikodušni, neposredni pastiri, bodo tudi duhovniki bolj z veseljem delali in tudi novih duhovnih poklicev bo več, če bo tukaj več pozitivno narejenega.
Gospod Maksi Pavec, prav je, da poveva še, da ta knjiga Nepričevalci ostalega Kristusa, to je knjiga duhovnih vaj, ki je šla pri založbi Ognjiščenju, seveda našim bralcem priporočava v branje, nikakor ni namenjena samo škofom, pa duhovnikom, pa redovnikom, pa redovnicam, za katere ste imeli duhovne vaje, ampak je odprta veliko širše, kaj ne?
Ja, to ste pravilno poudarili, je res pisano za škofe, duhovnike, redovnike in bogoslovce, sem pa na ta način pisal, da se lahko sleherni jo loti, tudi tisti, ki nima visoke izobrazbe, ker tukaj nisem gradil na kakšni težki visoki filozofiji ali težki psihologiji, ampak sem skušal graditi na preprostosti, da sem upošteval duhovno kulturo našega naroda. Gradil sem najprej na Svetem pismu, na Božji besedi, ki je živa in učinkovita in prodre do najglobjih globi našega srca, pa sem gradil na cerkvenih očetih, ki so najboljši razlagalci Božje besede. Nepozaben mi je Avguštin, ki ga vedno znova poudarjam. On je z velikega greha zlezu in je potem ogromno storil kot škof za Jezusovo cerkev s svojim življenjem, ker se je oklenil Boga. Ali pa Janez Krizostom, Zlatousti, pa Hieronim, pa Gregor Veliki, Ambrož, to je toliko pomembnih pričevalcev za Jezusa, ki so mi pomagali In so tako pisali, da tudi danes ljudje lahko to berejo in premišljujejo. Ni preveč zahtevno napisano in jaz sem skušal to na ta način zapisati, da bi ta knjiga duhovnih vaj šla med ljudi. In je tudi poslanstvo Ognišča čudovito, ker vidim, da tudi revija Radio Ognišče in knjige, ki jih izdajate, vse v to smer usmerjeno, da bi čim več ljudi spoznalo Jezusa Kristusa in Jezusovo cerkev.
Še dve vprašanji imam pripravljeni za konec oddaje. Prvo se seveda dotika tega, kar ste povedali zdaj v smislu sinode, ki se odpira in ki bo bržčas prerasla celo v nek vesoljni koncil po nekaj letih, ko se bo seveda vse skupaj na terenu dogajalo, brbotalo, prelivalo ideje in tako naprej. Kakšen je vaš pogled, gospod Maksi Pavec, na to sinodo, ki jo je sklical Sveti Oče in za katero se nekako zdi, da nas je z njo kar malce presenetil?
Ja, sedanji papež je čudovit, vedno znova preseneča v tej visoki starosti, izjemno komunikativen, preprost, enostaven, živahen in vidi, kaj je potrebno, da se da današnjemu človeku. Da bi se ljudje zopet odprli za Boga, za Božjo ljubezen in da bi v vsaki župniji se zgodilo tisto, kar je že Luka, evangelist v apostolskih delih zapisal, da bi bili stanovitni v nauku apostolov, bratski skupnosti, lomljenju kruha in molitvah. To je ves pastoralni načrt v teh štirih stebrih zajet. Da bi se uklenili Božje besede, da bi bili v vsaki župniji, župnija kot ena bratska skupnost bratov in sester, in da bi živeli tudi iz Evharistije, lomljenje kruha, to je star izraz za Evharistijo, iz katere izvira vse duhovno življenje, pa da nikoli ne bi pozabili na pogovor z Bogom, kot je rekla Terezija Velika, silna je moč molitve. In če je človek poln Boga, to izžreva in to je sedanji papež tukaj res velik in tudi prejšnji papeži, hvala Bogu, imamo sedaj vse velike papeže, ki ogromno storijo za človeštvo in za vsak narod.
Pa dovolite, da pogovor končam še z enim vašim citatom, ki bi ga malce pokomentirala tudi v povezavi z sinodo, ki se je začela. Takole ste zapisali, cerkvi vedno škodujejo samo fanatična konzervativnost in neuravnovešena liberalnost.
Zdrava tradicija je vedno potrebna in zdrava konzervativnost ne nasprotuje oznanjevanju evangelija. In podobno je tudi pri liberalnosti, pri svobodomiselnosti. Jaz sam sem lahko evangelski liberalec. Kristus je bil zelo svobodomiseln v odnosu recimo do pismoukov in farizejev in velikih duhovnikov, ni pa prekršil niti pičico Mojzesove postave, ampak je znal vse usvetliti in duhovnik ali škof ali papež mora biti osvobojen od črke. Ne smeš biti zgolj paragrafarski, ker črka mori, duh pa oživlja. Polni moramo biti Svetega Duha in potem bo naše oznanjevanje res prepričljivo in živo.
Prepričan sem, da je tudi tale pogovor oživljal. Hvala lepa, Maksi Pavec, za to, da ste se nam pridružili pred mikrofonom Radia Ognišče, da ste predstavili dve knjigi, Duhovnik med nebom in peklom in pa Pričevalci vstalega Kristusa. Seveda knjigi toplo priporočamo v branje, vam pa želimo veliko Božjega blagoslova in vse dobro.
Bohlone je tudi jaz vsem poslušalcem pa poslušalkam. Želim tisto, kar je že Frančišek tako lepo rekel, mir in dobro. Vse dobro vam želim, pa veliko srčnega miru in dobrote, ki naj žareva iz vašega življenja.
Lahko noč.
Lahko noč.
Od slike do besede.
Od slike do besede.